Xalqaro hamjamiyat vakillari Venada jamuljam bo'ldi. Iyul oyida aynan shu shaharda Iron yadroviy dasturni qisqartirish, evaziga Tehronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatishga kelishib olingan edi. Qo'shma komissiya yiliga 4 marotaba ko'rishadi va Araq shahridagi reaktor, Fordo zavodida olib borilayotgan ishlarni, sanksiyalarni sekin-asta olib tashlash yo'llarini muhokama qiladi. Biror qoida buzilgani, kelishmovchiliklar bor-yo'qligini ham ana shu komissiya aniqlaydi. Prezident Barak Obama sanksiyalarni bekor qilishga tayyorgarlikni boshlashga kecha ko'rsatma berdi. Eron esa minglab sentrifugalarni olib tashlashga, uran zaxiralarini kamaytirishga hozirlikni boshlab yubordi.
I made clear that we were prepared to resolve this issue diplomatically, but only if Iran came to the table in a serious way.
Bu qarorni olqishlayman, dedi Barak Obama. Hamkorlar bilan Eron yadro dasturi borasida erishilgan bitimning to'laqonli ijrosiga kirishaylik, dedi u. Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarga sanksiyalarni bekor qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini yakshanba kuni ma'qullagan. Lekin Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning aytishicha, Tehron haqiqatan bitimga amal qilayotganini isbotlasagina, sanksiyalar butunlay kuchini yo'qotadi. Eron joriy yilning oxirigacha bunday dalillarni taqdim eta olishini bildiryapti. Tahlilchi Reva Balaning aytishicha, taqiqlar olib tashlanganidan keyin Eron iqtisodiy jihatdan oyoqqa turib olishi mumkin. Xususan, omborlarda qolayotgan 40-50 million barrel neft shu zahoti jahon bozoriga olib chiqiladi. Bu o'rtada Qo'shma Shtatlar va Fransiya Eronning yaqinda o'rta masofali raketasini sinovdan o'tkazganidan xavotir bildiryapti. Tehron qudratli qurollar ishlashda tobora olg'a siljayotganidan nishona bu, dedi Fransiya va Amerika rasmiylari. Shu masala ham bugun Qo'shma komissiya sessiyasida muhokama qilinishi kutilayapti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.